Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 421. medaljone. U našoj 421. emisiji završavamo feljton Omer Paši Latasu koji je 1903. godine u Školskom vjesniku objavio Antun Hangi. Iz časopisa Bosanska vila prenosimo opširan tekst o Glasincu koji je 1886. godine napisao učitelj Risto J. Čajkanović. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kako rekao smo, Antun Hangi je u časopisu, u stručnom časopisu Školski vjesnik 1903. godine objavio opširan tekst o Banja Luci i njenoj istoriji, a poseban dio ustupio je Omer Paši, odnosno Mihajlu Latasu. U prošloj emisiji opisali smo kako je Mihajlo Latas skončao, odnosno kako je doprinio da skonča svoj život Alipaša Rizvanbegović Stočević. Naime, Omer Paša Latas je isfingirao kako je navodno stražaru pukla puška nehotice i ustrijelila Alipašu Rizvanbegovića koji je bio Omerov zarobljenik. Sve se to događalo u selu Dobrnja na putu prema Banja Luci. Evo što dalje piše Hangi. Tim ubistvom propade i zadnja uzdanica bosanskih i hercegovačkih nezadovoljnika, jer su se oni još uvijek nadali da će se Alipaša Rizvanbegović, kada dođe u Carigrad, opravdati i srušiti mrskog im Omer Pašu, odnosno Mihajla Latasa. Radi svoje nevjere bio je Alipaša Rizvanbegović već više puta pozivan u Carigrad pred padišaha, ali pošto je na carskom dvoru imao moćnih prijatelja, vazda se sretno obranio. Toga se Mihajlo, odnosno Omer Paša, po svoj prilici i sada bojao. Pa je Alipašu Rizvanbegovića riješio da se iz potaje pogubi. Prema hrišćanima bio je Alipaša Rizvanbegović vrlo strog, nesmiljen i progonio ih je gdje je samo mogao. Zato su se oni vrlo veselili kad su čuli da je on na tako žalostan način zaglavio kod Banja Luke. Omer Paša, odnosno Mihajlo, razglasi sada da ga je straža, odnosno Ali Pašu, nehotice ubila. Kad je stražar zadrijemao, omoča mu se puška iz ruke i ubi nesretnog Pašu. Mjesto gdje je Pašina krv pala, ogradi Omer Paša sa 4 drvena stupca, koji se i danas, dakle 1903. godine, vide, a tijelo njegovo ponese na nosiljkama u Banja Luku i ukopa ga ondje bez ikakva sjaja kraj džamije Ferhadije. Ali Pašinog sina, koji je pod istim čadrom s ocem spavao, povede kao zarobljenika u Banja Luku. Kada su Banjalučani čuli da su Krajišnici potučeni i da Omer Paša dolazi u Banja Luku, izaberu poslanstvo od najodličnijih muslimana i hrišćana i pošalju ga da mu se pokloni. Među ostalim uglednicima vidimo u toj deputaciji i Ivana Franu Jukića, koji se u tome iz Sarajeva povratio bio. Paša ih primi vrlo milostivo, ali kasnije dade pohvatati sve one koji su sudjelovali u bici kod Jajca, Dobrinje ili gdje drugdje, ili su inače nezadovoljnike potpomagali ili im na ruku išli. Oni po Pašinoj zapovjedi budu ubijeni i udari na njih teške globe. Neki ucijeni sa 60 do 80, a neke sa 150 do 200 kesa i sabere tako 3000 kesa ili 1,5 milijun groša. Kada su oni taj novac namirili, mislili su jadnici da će ih Omer Paša Latas ostaviti na miru, ali se ljuto prevariše. Paša ih posadi na konje, okuje im noge konjima ispod trbuha da ne mogu uteći i onako okovane pošalje u Travnika, iz Travnika u Carigrad. Neki od njih za koje se je mislilo da nijesu odviše opasni vratiše se već i za koji mjesec, neki poslije godinu dana, ali većina ih nije nikada više vidjela rodnog kraja jer ih je Paša pogubio. Dok je još Omer Paša u Banja Luci boravio, pojavi se teška bolest u njegovoj vojsci. Ta bolest raširi se doskora i po gradu, te je tako harala da je danomice umiralo do 30 i više ljudi. I za kratko vrijeme napuni se dosta velik prostor kraj današnjeg okružnog suda, a preko puta nove Poljokanove kuće. Dakle, ispuni se umrlim Arnautima i Bašibozucima. Unatoč tomu ostavi Paša jako odjelenje svoje vojske u Banja Luci, a on sam krene na krajinu. Prvi put prenoći on u Ivanjskoj, a već drugi dan pade pod Kozarac. Kad je došao pred Kozarac, tadoše Kozarčani, mada ih je malo bilo, pucati na njegovu vojsku, ali uzao čas pose. Preko 100 ih pogibe, a 200 bude uhvaćeno. Sada spali Omer Paša Kozarac, a nedugo iza toga pade Prijedor, Novi i Bihać. Glavne vođe koje izgiboše, koje budu uhvaćene, a samo nešto ih se spasi bijegom u Hrvatsku. Tako se eto svrši ustanak u Bosni i Hercegovini, s koga se je Porta toliko zabrinula bila. Banjalučki župnik Ivan Frano Jukić pade također u nemilost Mihajla, odnosno Ali Paše. Banjalučki župnik fra Ivan Frano Jukić pade također u nemilost Mihajla, odnosno Omer Paše Latasa. Po njegovoj zapovjedi bude on uhvaćen i pod stražom otpremljen u Carigrad. I glasoviti naš pjesnik, osvetnika, fra Grgo Martić, koga je Paša radi njegova uma i pravdoljublja vrlo cijenio i toliko puta za savjet pitao, zamjeri se moćnom Omer Paši. Sam fra Grgo i mnogi drugi koji su Omer Pašu dobro poznavali, mislili su da će i njega stići sudbina njegova druga i pobratima Jukića. Tek kada je Omer Paša radi svoje politike pao u nemilost kod dvora, osvanuše i našem fra Grgi ljepši dani, mada je on pri tomu veliku štetu pretrpio. Fra Grgo naime ispjeva u to vrijeme svoju najljepšu i najuzvišeniju pjesmu Osmanlija, u kojoj slavi velike vrline i osobita svojstva Osmanova, ali i kudi njegovu protivhrišćansku politiku. Bojeći se premetačine, sakrio svoju pjesmu u neku žitnicu u proso, ali mu je to miši na sitne komadiće izgrizoše. Vele da se naš Homer još ni danas ne može utješiti radi gubitka toga umotvora, zapisao je Antun Hangi u Školskom vjesniku 1903. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pred nama je časopis za kulturu i razonodu, odnosno zabavu Bosanska vila, broj je 19, godina 1886. Pročitat ćemo opširnu studiju o Glasincu, u njegovoj okolini i stanovnicima njegovim, iz pera Riste J. Čajkanovića. U Kotaru Rogatičkom ima jedan predjel u prostoru od 6 sahati unaokolo što se zove Glasinac. Imenom tim naziva narod ove džemate, Košuticu, Sokoloviće, Sočice i planinu Romaniju. Pravi Glasinac nalazi se u sredini i jest planinska visoravan brežuljkasto i s jarugama. Glasinačko polje dugo je podrug sahata, a široko četvrt sahata. Osim toga polja ima još dva, Luburić polje i Ivan polje do Gudine. Blizu ovih ravnica su brežuljci, gdje goli, a gdje obrašli šumom i ševarom, a po dolje se dižu i protežu planine Romanija, Maluš, Ćiluša, odnosno Kopito, Kovanj i Devetak. Sve su ove planine obrasle šumom koja je puna divljači, kao obično svuda po Bosni. Osim ostale zvjerke ima tu jedna vrsta risa koji je vrijedno spomenuti. Bijel je, tijelo mu je dugo, a glava kratka. Narod ga zove Vašak, vrlo je smion i opasan, prije ga je bilo više, sad je rjeđi. U čitavoj okolici ima malo voća, povrća, žita i svakoga pitoma bilja, jer je podneblje oštro i planinsko. Domaćih životinja ima u srednju ruku, svinja i nimalo. Historičeskih kakovih podataka o ovim krajevima nema i ne zna ih niko ovdje, jer bo je ovaj predjel prije 60-70 godina bio pust, a iza toga pa sve do danas naseljavao ga je narod iz Gornje Hercegovine. To gdje koji pamte, a inače se može poznati po svemu, po nošnji, po govoru i po običajima. Živi u narodu samo jedna historijska pričica o nazvanju mjesta Sokoca na Glasincu, a narod to pripovijeda ovako. Bio je u Glasincu poturica Sokolić, baš više današnjeg sela Sokoca, što se zovu u Baltići. Pa bio vrlo silan, zlikovac i nasilan. Mučio je jadne svoje kmete i okolne ovdašnje seljane svakojakim zlom. Zato se narod potuži starome Janku od Sibinja, biva čak u Mađarsku. Ovi pošalje svoga sestrića mlado momče Banović Sekulu kao svoga zamjenika da poturicu smakne, a raju oslobodi. Kad Sekula stiže do Glasinca, nađe silnog poturicu baš na Sokocu, gdje je čador kod vrela razapeo nadajući se starom Janku. Ali začudi se iznenadi kad vidi dijete Sekulu gdje ide na pomamnu konju pravo ka čadoru njegovu. Gnjevan i posramljen što mora s djetetom medan da dijeli, skoči kao bijesan da ga ubije i ne čekajući da po redu dvoboj čini. Ali Sekula odjednom svoga protivnika s konja obori i oštrim gvožđem glavu mu odrubi. Tako učini kraj njegovom nasilju, a sam se vrati svome zavičaju pošto je još begove dvore porobio, kulu mu zapalio i harem odveo. I sad stoji na Sokocu nišan bega Sokolića gdje ga je Sekula ubio. I tako se po njemu nazove i to mjesto koje je doskora bilo pusto plandište bez ikakve kuće i zgrade. Narod što živi u ovim krajevima zdravije i krijepak, sve pravi hercegovački planištanci. Ljudi su većinom dugovječni, ima ih dosta što prežive 100 godina. Sada imadu dvojica od 120 godina, trojica od 100 godina, između kojih je jedan Turčin, a trojica od 90 godina. Tako isto ima i ostarjelih žena, a ti su svi još zdravi i snažni ljudi. Narječje je gornjohercegovačko, kao djevojka, djever, šijen, šjekira, šjutra i drugo, a ima i dosta turskih riječi. Odijelo gotovo ponajviše sami u kući pravi. Preobuka, rublje, košulja, gaće i peškiri jesu od lana i od konoplje. U muških je na glavi oko fesa crven vunen šal obmotan, na prsima džemadan vezen od crvene čohe ili toke kao srebrna puca niz prsi. Na plećima srebrne ploče, kratki gunj od crna sukna s rukavima ili bez rukava, a preko njega su zadjeveni ispod pazuha krajevi od bijele na usko savijene marame. Po srijedi je crven pojas i po njemu sprijeda kožni bensilah. Iz njega viri čista marama. Od pojasa do koljena tijesne crne ili bijele tanke pelengaće, a u nekih svečane čohane modre šalvare. Od koljena suknena tozluka do koljenice crvene ili bijele kratke čarape i opanci. U ženskinja pamučna anterija, šarena ili crvena ćurdija, modra od čohe s postavom od tala ili zobun od sukna crven ili crn do niže koljena, a i pokraći i šaran svilom. Sprijeda pregača vunena s crvenim prugama, a pod nju s resama. Na glavi povezana kapa s počelicom, potkićena cvijećem i džinđuricama, a povrh glave pokrivača bijela, crna ili šarena. U vratu džerdani s bijelim starim novcima, na rukama do šake srebrne alade, benzeluke kao obruči, a na prstima prstenje. Gdje koje nose tanki vuneni pojas vezen u džečermu, kratku ćurdiju bez rukava, crne pamučne dimije i na nogama opanke ili firale. Najobičnija je ovdje hrana narodu ova, od domaćega žita hljeb ječmen, zobov, krucničav ili smiješan od kakvoga žita, eljdov i kukuruzov. Osim bijeloga mrsa kao sira, skorupa i mlijeka, gotove čorbu od ostupana ječma, cicvaru, keške, raskuhano meso ovčije ili kokošije bez kostiju s ostupanim ječmom, eljdovu ili kukuruznu pitu razdjeljušu i pitu savijenu u gužve, svirnjaču, mandaru, puru, eljdovu i kukuruzovu skrob, zelje zamiješano s malo mliva kukuruzova po žitko, pilav jeršitev, rezance, suho meso s kiselim kupusom, kumpijer, grah i luk crni i bijeli. Kuće su brvnare i raštrkane, a pogdje koje su sela u šume uvučene. Narod je većin dijelom Srbin pravoslavni, s nešto Turaka, katolika, ne ima ni jednu. Narod je vrlo praznovjeran, boje se od vještica, vjeruju gatarima tražeći da im sudbinu predskažu i u bolestima pomognu. Nose zapise i jamajlije, drže se starih običaja i ne vole ni od koga primiti savjeta. Dobri stari godina dok su bili mučniji, bili su gostoljubivi, no to se dosta i danas može naći. Dobre su im vrline ove, pobožni su, tvrdi i postojani u zakonu, prostodušni, povjeljivi, veseli i druževni. Porok im je glavni što su ropskoga i niskoga osjećanja. Nekad je bilo mnogo više imućnijih i vrijednijih gazda, no vremenom se to prorijedilo od rđavih godina, goveđeg pomora i velike poreze. Ljeti se rado okupljaju na zbor kod crkve na Sokocu, pa čak iz daljih mjesta dolaze amo da se provesele na slobodnoj ravni. Tu se momci i djevojke upoznaju, tvrdu vjeru zadaju, a pogdje koja cura provuče se krišom i odbjegne od svog roda s drugim. Tu kolaju, pjevaju i trusaju, odnosno igraju, a čili momci kamena se bacaju. Posjeđi ljudi časte se rakijom i slušaju guslare, gdje reda uz gusle stare junake srpske.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo šta je o Glasincu u Bosanskoj vili 1886. godine još napisao učitelj Risto Čajkanović. Krsna imena slave se i provode sa prilično velikim troškom. Gosti se počnu sastajati i skupljati uvečer uoči onoga dana kad domaćin slavi. Sve nepozvani, jer nije običaj pozivati nikoga, nego dolaze po dužnosti da vrate posjetu. Čim sjedu u kuću, čestitaju praznik domaćinu, a domaćin ih rakijom posluži, pa sjede neprestano pijući rakiju po 3 do 5 dana i pjevajući uz gusle. A kome prijatelji, zetovi i kumovi dođu prvi put od divama i ženama u goste, u onog oni ostanu i po 8 do 10 dana. Tu se dosta rakije popije i za mnogo domaćina stane troška i dangube. Za trpezom mora biti u prvom pročelju dolibaša, nazdravljivač, koji prvi zdravicu napija, dugo nabrajajući i blagosiljajući domaćina i njegovu svu kućnu čeljad i njegov živi imetak, a ostali govore amin i da Bog da. Ručak biva uvečer na dan slave, a na kratkom zimnjem danu bude i pri svijeći. Najprije umije ruke nad bakrenim leđenom pred sobom, pa uljegnu u podugačku nisku i mračnu sobu sa niskim gotovo do poda malim prozorčićima. U sobi niz duljinu stoje namještene po 3 do 4 drvene sinije sa niskim sa strana klupama. Odmah ne sjedaju, no se najprije Bogu pomole, jednu svijeću zapale i tamjenom se okade. Tada jedna žena, najskorašnja mlada, donese vrlo dug uzak peškir, te ga vješto baci preko trpeze da svakome s obje strane padne na krilo i da se zastre. Upravo se začelje namjesti dolibaša, s desna njemu domaćinov kum ili koje najstarije i najpoštovanije lice, pa do njih s obje strane po starješinstvu kumovi, prijatelji i susjedi, jedan do drugog. U kojoj je kući manja soba, gostiju se okupi dosta, sjedaju i po 3 put u zaseobe na ručak. U nekih žene i djeca ne sjedaju s ljudima, no poslije njih. A gostiju može biti od 20 do 80. Na trpezu se postavi prvo ješmen hljeb i malo sitnog sira. Ili na postu crnog luka, a druga jestiva ne donose se dok se zdravica prva, druga i treća nazdravi i očita Vaslava, kao neka molitva koja spominje mnoge svece po imenu, ali imena su iskvarena. U pola ručka, kada se 2 čaše popiju, donese jedan ukućanin ili sluga kolač pod kojim je puna časa bakrena zameđena rakija, a na kolaču svijeća krsna i vikne dobar veče, kom je zdrav. A drugi odgovori mu odmah, ja s družinom. I dolibaša prihvati času s kolačom, metne je na trpezu i onda u 3. zdravici svi skoče na noge, pa dolibaša dade svijeću s kolača domaćinu, a domaćin je prisluži pred ikonu. prekrste se koji put, okade se tamjanom, a jedan znalac očita Vaslavu, pa družina odgovara Gospodi pomiluj i amin. Dolibaša nazdravi čataniku, čatanik nazdravi domaćinu, a domaćin desnome drugu Dolibašinu, na unakrst preko trpeze nazdravljaju redom jedan drugome i sve dok ručaju jednako piju i pjevaju. Ali prijeno posjedaju opet Dolibaša na nogama, još stojeći kao i svi uzme kolač, pa ga triput obrne s desna na lijevu rukama, blagosiljajući domaćina. Onda sa još jednim drugom do sebe stojeći uzmu kolač, među se i prelome, ili Dolibaša sam preko glave slomije na ravne dvije pole, te jednu polu iz desne ruke dade domaćinu, a drugu polu iz lijeve ruke razlomi i baci na svaku siniju po jedan komad. Kad Dolibaša četvrtu zdravicu napije, pomene domaćina, njegovo zdravlje i dug život i tako sve redom piju za domaćinovo i njegove porodice zdravlje. Uz četvrtu zdravicu, jedan iz družine koji je vješt i ima dobar glas podvikne jasno i otegnuto, metnuvši prst na ovo ovako: Eja da nam je domaćin zdravo i veselo, ili sve za zdravlje brata domaćina, pa još prihvate tako i drugi dok se ručak završi. Prijeno ustanu iza ručka, Dolibaša prvi izvadi jedan novac, pa turi na siniju preda se, pa oni do njega i svi redom čine isto, a on pokupi sve i domaćici u ruke dade rekavši: Uzmi malo safuna. Kad ustanu, opet ruke umiju i iziđu u kuhinju pred sobu, te posjedaju oko vatre do ognjišta, jer bo je na selu ognjište nasred kuće. Tude kavu piju i još pokoju čašicu rakije ili s ploskom redaju, pjevaju, guslaju, razgovaraju se o težačkom poslu. Neki se povaljaju i pospu, a mladež muška, ako je lijepo vrijeme, bacaju pred kućom čuskije. To je poluga gvozdena i kamena. Pri svadbi bude troška u toliko dosta što pri davanju biljega, prstena i jabuke s novcem, mora se najprije pogađati za novce sa djevojčinim ocem i ostalom porodicom njenom, a pri zatezanju njihovu prosac mora sve više dodavati i turati novca na siniju dok se jedva umili i zadovolji stranka curena. Tako neki dadu od 5 do 20 dukata, pa onda vjenčane mladinske haljine do 10 dukata stanu, a i ostalog kućnog troška bude dovoljno. Pri ukopu i sahranjivanju mrtvaca također je prilično dosta troška. Na groblju ponude svako ko se tu desi po 2 i po 3 puta s rakijom, a kad se vrnu s groblja, vode ih pravo kući gdje odmah posjedaju za gotovu trpezu te piju i jedu za upokoj duše. I tada je se izbira po jedan koji zna najbolje zdravicu za upokoj umrloga napiti. A isto tako biva na sedmicu, polugodišnjicu i godišnjicu. Ljudi i žena puna kuća za trpezom gdje se naravno ne može jeftino obići. To se zove sofra, opijelo, daća. Govore taj i taj daje tome i tome u sofru. I ajdemo te na sofru. Obično više ih dolazi i nezvanih, kao i na krsno ime. Na groblju idu žene po 3 jutra iza smrti pokojnikova, koje još od kuće pa do groblja počnu naricati, a na groblju kad dođu padnu oko groba, te iza glasa jasno nariču kao pjesnu, isto kao u Hercegovini. I grob okade i okite cvijeće maramama i jabukama, a iza kukanja oporave se rakijom. Kad začuje izdaleka pokojnikova rodbina, dođe, nažalost, da ga ožali, te kad se ugledaju pred kućom svojom, svi redom, s obje strane jasno nariču, zagrlivši se oko vrata, pa dok se siti nakukaju, tek onda se za zdravlje pitaju i u kuću ulaze.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Na Glasincu ima u planini i u stjenama dosta pećina, ima ih i u ravni ispod Brežuljaka i Humki. U planini Romanije, a u selu Mokrom ima više puta u stjeni Novakova pećina. Tu se ne može niko popeti da je vidi. A ima jedna baš u polju Glasinačkom koja se zove Megara. Na kraju polja ima ponor gdje je uvor potoka Rešetnice. Pod jednim brdom je vrelo vode Bioštice u kojoj ima dobre ribe, pastrme, mladice. Tude je ulaz u jednu veliku pećinu o kojoj narod pripovijeda ovu priču. Bio jedan kralj u Kraljevu polju, na Kraljevoj gori u Kotaru Vlasničkom, a drugi nakav bio u Knežini. Te prvi zaprosi u drugoga šćer za ženu, no mu je ovaj ne dade, jer bijaše ružan. A oni gorski kralj, da mu se za sramotu osvijeti, odvrati mu vodu Jadar koja je tekla od Knežine pa ispod planine nailazila. On je zatisne na ždrijelu množinom vune i uglavi lučevim kladama, a svijet kaže da se ondje i danas čuje podzemna huka u pećini i kako voda klokoće. A staro korito te vode ostade suho sve do danas. Hajduci koji su bili u ovoj okolini najznatniji na glasu kao junaci jesu Starina Novak, Grujica, Tanasko Konjokrad, Marko Daničić, Marinko Kotarac, Petar Avramović i Ilija Kaljević. A iz novijega su vremena Urbanović, Zekanović i Tandarić. Ovome narodu bilo je najgore za vrijeme Topal Osman Paše, vezira Bosanskoga, kad su Uskoci, Hajduci iz Srbije prešli u goru Romaniju, te Turke poštonoše razbili i oplijenili. Tada vlast pošlje iz Sarajeva ovamo svoje zle činovnike sa još gorim zaptijama koji stanu narod po silama mučiti i na pravdi Boga ne bili Ajduke izdali. Ali Ajduka nigdje, jer su čas bili ovdje, čas opet vratili u Srbiju. Od starina nalazi se po gdje obrušena zidina zarasla u šumi. Tako ima jedna u selu Puovcu, jedna kod sela Brajkovića na brdu prema Knežini i jedna u šumi Romaniji koja se zove Šahbegov grad. Jedna ima na brdu Medniku više sela Kruševaca za Knežinom, a jedna u selu Mačkovcu. To je opisano u šematizmu 1883. Po gdje ima kamenja mramorja teška do 1000 oka, najviše u polju kod sela Crkvine do druma Rogatičkoga. Dosta su razbili vojnici ozidavši tu na Brežuljku spomenik svojim drugovima poginulim u godini 1878. U Luburić-Koštuničkom polju ima dosta rasturenog starog mramorja, a mnogo je uzidano u crkvu na Sokocu. Oko Rogatice i u Rogatici ima također dosta staroga kamenja s natpisima, no najviše starim srpskim i svajanim slikama od kamena. No nema nikoga da ih istraži i prouči. Čuo sam da ima u Knežini kod jedne kamene džamije vrelo knežak, a više same vode ima po stijeni stari neki natpis, ali se ne zna koja su slova i šta piše. Niko ne zna da kaže je li ovdje u blizini bilo gdje god stari crkvi. Sjem ona koja je u selu Mačkovcu i koja je opisana u šematizmu 1883. Samo u Rogatici kod Vrela Toplika ima jedna džamija za koju pričaju da je bila starinska srpska crkva, zadužbina srpskih velikaša. Više vrata bio je sve doskora natpis na jednoj ploči, koju su skoro Turci neku dodatle uklonili i sakrili, bojeći se da će tu džamiju u crkvu preobratiti. Danas ima na Glasincu u selu Sokocu srpska crkva hram Svetog Ilije. Graditi se počela u godini 1873. na dan 27. juna, pa je bila obustavljena gradnja sve do okupacije. Docnije je dozidano i na Ilijin dan 1881. osvetio je bivši mitropolit Sava Kosanović. Da se mogla ta crkva sagraditi, najviše je tom doprineo glasinački srpski narod, koji je priloge za to velike novčane žrtve dao. A da se ta crkva podigne, zato se prvi zauzeo bio pokojni proto Sava Kosorić i bratić njegov, sadašnji proto Gavrilo. O godovima i praznicima skuplja se tude sav narod sa čitavog Glasinca i provodi se onako kako je u početku opisano, zaključuje svoj tekst u Bosanskoj vili 1886. učitelj Risto Čajkanović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Chaumette de Fossey, koji je rođen 1782. godine, bio je francuski diplomata. U konzularnoj službi nalazio se u više mjesta u raznim zemljama. Kao konzularni službenik boravio je u Travniku od 1807. do 1811. godine. Napisao je, pored ostalog, Putovanje u Bosnu 1807. i 1808. U ovoj knjizi sačuvani su dragocjeni dokumenti o tome kako je izgledao život i običaj u Bosni početkom 19. vijeka. Chaumette de Fossey na jedan specifičan način opisuje jelo i način života Bosanaca. Evo što on piše. Okrutnost stanovnika izgleda manje neobičnom onom ko pozna njihov način ishrane. Njihova ishrana se sastoji poglavito od prijesnih stvari, preslanih jela i rakije. A sve su to stvari koje izazivaju uzavrelost i žestinu krvi. Kada Bosanac ustane, on počinje dan time što popije veliku čašu šljivovice. Malo prije ručka popije još bar dvije čaše, mezeteći slatkišima. Da bi stišao strahovitu žestinu koju mu piće stvara u stomaku, pojede on svoju čorbu sa lukom i repom, izrezanom na komadiće i bez hljeba. Zatim svoj grozni kiseli kupus sa grubo osušenom ovčetinom. Onda se služi obilna supa od boranije, a objed se opet završava šljivovicom. Domaći slabo piju vodu. Vjeruju da od njene oporosti nastaje srdobolja, raste guša i ispadaju zubi. To može biti tačno za izvorsku vodu, pod izgovorom da izbjegnu to zlo piju tako mnogo rakije, da se ona može smatrati glavnim pićem. Mladića navikavaju već od stupanja u zrelost da je troši kao i otac mu. Zbog toga Bosanci ne vole da jedu sa Turcima iz drugih krajeva koji ne piju alkoholna pića, bar ne javno, zapisao je Chomet de Fossé. Chomet de Fossé pisao je i o tome kakav je odnos bio bosanskih katolika prema njihovim ženama. Mnoge naše slušaoce ovo će možda i zaprepastiti. De Fossé piše: ni u čem se ne ogleda bolja obrazovanost katoličke raje kao u njihovom pretjeranom omalovažavanju žene. Muževi kad govore o ženama pominju ih vazda sa da prostiš. U siromašnoj kući u kojoj je samo po jedan krevetac, muž ne dopušta da žena spava s njim i ona mora da spava na podu ili na drvenoj klupi, čak i kada je bremenita. Između muškaraca i žena vlada podvojenost. Pri objedu domaćin služi sve ljude, ne obazirući se na žene. Zatim domaćica služi žene koje sjede u dnu trpeze. U krajevima gdje se služi misa, muškarci stoje zajedno u blizini oltara. Iza njih, na izvjesnom odstojanju, stoje sve žene. Kad umre domaćin, sinovi nasljeđuju cijelo imanje i nemaju nikakvih obzira ni prema svojoj majci, ni prema svojim sestrama, koje ostaju kod njih i sa kojima se postupa kao sa pravim sluškinjama. Jednom riječi, katolička raja nema u tom pogledu nikakve sličnosti sa našim civilizovanim krajevima, pisao je Chomet de Fossé 1808. godine. O Banja Luci bi se nadugo moglo raspredati. Ne trebamo ići dalje. Evo za ovu priliku jednog magnetofonskog snimka našeg sugrađanina Vlade Miloševića, koji će nam opisati Banja Luku između 20. i 30. godina 20. vijeka.
Ne treba zaboraviti srpsku čitaoncu gdje su se ljudi dolazili, nisu onda kupovali se novine na kiosku, nego su ljudi dolazili na u tu prostoriju da čitaju novine. E sad, i to je jedan vid kontakta, i to je jedan vid društvenog života gdje su ljudi izmjenjivali svoje misli. E sada, Čuveno sjedište i sastajalište Srba, građana, a uz njih i ostali je bila čuvena kafana, odnosno hotel Balkan, gde je sada skupština opštine. Tu su se pretresale politički događaji, društveni događaji, tu se sjedilo, tu se naravno i pilo, tu se je i pjevalo. Toga se ja dobro sjećam, jel? E sada, onaj, kako se pjevalo, naime, moramo kazati ovo, da je umijeće i vještina pjevanja bila naročito razvijena kod muslimanskih građana našeg grada, a vjerovatno i dalje po Bosni. Oni su se okupljali u kafanama, ali te kafane u to vrijeme nije to bilo mjesto gdje su gdje se pjevalo i pilo. Mada je svaka kafana na zidu imala obješenu tamburu i svakom je bilo dozvoljeno, ako je majstor u svom poslu, da kuca u tamburu, ali ne manje da pjeva sedalnike, a više da pjeva ove herojske, odnosno junačke muslimanske pjesme. E sada, građani muslimani su se okupljali ljeti i u proljeće na teferićima, i to su takozvani akšamnusi, gdje se mezilo i pila meka rakija, jer meku rakiju možete piti nekoliko sati. Tu se stvaralo raspoloženje, tu se pjevalo, tu se izmišljale pjesme. Ja znam, na primjer, da su izvjesne pjesme nazivane ašlamarke. A šta znači to? Tamo na Kisetno, od prilike gdje je sada Kosmos, bilo mnogo trešanja i to u ovo vrijeme, junu, jelde, kad se trešnje biru, onda se to razlijegala pjesma. Tako se to orilo da se sa Kiseta čak moglo čuti i na onu tamo stranu, na desnu stranu Vrbasa. Savske besede, to je bio pojam, to se na veliko priređivalo i to. Dolazili su i strani gosti, ovdje mislim strani pjevači, ja znam da je u to vrijeme otprilike 911. i 12. moja mati bila predsjednica te dobrosvodne zadruge Srpkinja Banjalučanki, onda je iz Zagreba došao da nam pjeva ovdje Svetozar Pisarević, tadanji prvak, basista, prvak ove zagrebačkog kazališta, odnosno zagrebačke opere. Ne treba zaboraviti da su i pojedinci, što interesantno, danas toga nema. Naime, pojedinci koji su nadareni za pjevanje ili za muziciranje su vrlo rado i često nastupali. Ja se još toga ne sjećam kako je i kad Ksenofon Zita, učitelj srpske osnovne škole, jedan odličan baritonista i muzikalan čovjek, kad i kako nastupao, ali znam da je pjevao romanse Davorina Jenka, na primjer ono Mlada Jelka i druge. Pa znam da je advokat Vladislav Kostić nastupao, pa advokat Bajer, pa sudski tajnik, poslije savjetnik Josip Sokal, koliko sam ja učio violinu. Dakle, nekako je taj društveni život bio u toj maloj Banja Luci složeniji, kompaktniji. Osjećalo se da ima nešto, da tude pulsira kakav takav kulturni život. Zato se da objasniti i tadanjim prilikama, jer nije bilo nikakvih senzacija, ni radio, ni televizije i tako. Jer ne treba zaboraviti ni vojnu muziku. Između tih ljudi koji su nastupali tako javno, neki su bili vanredno muzikalni, tako je tu bio vojni sudija, to se zvala nekad auditor, neki poržižek koji je vanredno dobro svirao violinu.
Poštovani slušalci, završena je 421. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.